Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengutuk keras pelaku kriminal terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Duta Besar Kerajaan Belanda menyatakan kepercayaannya terhadap potensi kerjasama bidang investasi di Indonesia. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo perintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengejar pelaku yang menciderai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan. Presiden Joko Widodo mengutuk keras pelaku yang menyiramkan air keras ke salah seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Atas insiden tersebut, Kepala Negara memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian segera melakukan pengejaran dan menangkap sang pelaku. Presiden usai melantik anggota komisioner KPU dan Bawaslu di Istana Negara Selasa menilai kasus yang menimpa Novel Baswedan merupakan tindak kriminal. Meski mendapat teror, Presiden Joko Widodo tetap menyampaikan kepada KPK untuk tetap semangat dan selalu waspada dalam bekerja. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menjelaskan KPK bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memperketat pengamanan ekstra untuk para penyidik KPK. Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Rob Swartbol, Senin di Jakarta menyatakan kepercayaannya terhadap potensi kerjasama bidang investasi di Indonesia. Menurutnya, saat ini Belanda telah menjadi investor asing terbesar ketiga yang menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, Belanda juga merupakan investor asing asal Uni Eropa terbesar di Indonesia. Duta Besar Rob Swartbol mengatakan hal itu merupakan bukti kepercayaan investor asal Belanda kepada Indonesia. Menurutnya, para investor dan pengusaha asal Belanda memiliki keyakinan akan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia yang dapat dikembangkan bersama dalam sebuah kerjasama bilateral. Area yang kami kuasai dengan baik adalah dalam sektor investasi di Indonesia. Kami adalah investor terbesar ketiga di Indonesia dan sejauh ini kami adalah negara di Uni Eropa dengan investasi terbesar di Indonesia. Itu karena kami percaya kepada Indonesia. Kami percaya terhadap masa depan Indonesia dan kami ingin berinvestasi dalam produk dan proyek kerjasama di mana kami dapat bekerja bersama di bawah kepemilikan bangsa Indonesia. Jadi saya rasa perdagangan akan membaik. Saya sangat puas dengan sektor investasi. Lebih lanjut, Duta Besar Kerajaan Belanda Rob Swartbol mengatakan saat ini kerjasama perdagangan Indonesia dan Belanda ada di sektor perdagangan kelapa sawit, infrastruktur, dan hortikultura. Selain itu, Duta Besar Rob Swartbol juga mendorong peningkatan hubungan antar masyarakat antara Indonesia dan Belanda. Menurutnya, tingkat pertukaran kunjungan antara Indonesia dan Belanda semakin meningkat seiring dengan meningkatnya minat generasi muda kedua negara untuk saling berkunjung. Selain melalui skema pertukaran pelajar, tingkat kunjungan masyarakat antara Indonesia-Belanda juga telah meluas ke berbagai daerah di Indonesia dalam sektor pariwisata. Dirinya pun meyakinkan bahwa masyarakat Indonesia akan menemukan suasana yang sama dengan kampung halaman ketika berkunjung ke Belanda. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan seminar International Civil Aviation Organization atau ICAO tingkat Asia Pasifik yang mengangkat tema rencana aksi dan skema pengurangan emisi karbon dioksida untuk aviasi internasional. Seminar ini dilaksanakan pada 10 hingga 13 April 2017 di Jakarta. Seminar regional ini merupakan tindak lanjut dari resolusi sidang Majelis Umum ICAO ke-39 yang dilaksanakan pada tahun lalu di Kanada. Pada sidang itu menetapkan beberapa resolusi baru, khususnya dalam hal perlindungan lingkungan dalam kerangka perubahan iklim. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Agus Santoso mengatakan forum ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat penerbangan sipil Indonesia di tingkat Asia Pasifik dan internasional. Pada press briefing yang digelar di Jakarta Senin 10 April, ia menjelaskan forum ini bertujuan untuk saling bertukar pikiran terkait perhitungan batas gas buang emisi CO2 di bidang aviasi.
Kami dari berbagai dunia, negara di dunia ini, berkumpul di Jakarta ini untuk saling bertukar pikiran, ya, saling bertukar pengalaman bagaimana kalau di negaranya masing-masing. Sehingga dengan pertemuan ini kita mendapatkan sesuatu yang konkret, ya, langkah-langkah konkret untuk stepping ke depan bagaimana secara bersama-sama, ya, di dunia ini bisa mereduksi efek-efek aviation ini terhadap lingkungan. Barangkali gambaran yang ingin kami sampaikan demikian.
Agus Santoso lebih lanjut menjelaskan, melalui forum ini Indonesia akan menunjukkan komitmennya dalam upaya mengurangi gas buang emisi. Untuk wilayah Asia Pasifik, seminar regional ini dihadiri oleh ICAO Regional Director for Asia Pasifik, Mr. Arun Mishara, dan ICAO Deputy Director Environment Air Transport Bureau, ICAO Headquarters, Ms. Jane Hoop, serta pakar penerbangan di bidang lingkungan di seluruh negara-negara kawasan Asia Pasifik. Seminar regional ini akan dibagi menjadi dua sesi pertemuan. Sesi pertama yaitu terkait pembahasan mengenai langkah-langkah penting untuk mengurangi emisi gas di rumah kaca yang ditimbulkan oleh penerbangan sipil internasional. Sesi kedua terkait upaya tambahan untuk mencapai tujuan carbon neutral growth from 2020. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Agus Santoso, mengatakan Indonesia berkomitmen untuk mengurangi gas karbon di bidang aviasi. Indonesia telah memiliki roadmap untuk meminimalisir polusi dari bidang aviasi kepada lingkungan. Dalam press briefing yang digelar Senin 10 April di Jakarta, ia menjelaskan Kementerian Perhubungan memiliki komitmen untuk memenuhi rencana bersama dunia dalam rangka mereduksi pencemaran terhadap lingkungan. Terkait dengan dunia penerbangan, ada beberapa aspek yang dapat dilakukan untuk mengurangi kontribusi gas karbon. Di dalam action plan atau rencana aksi yang telah disusun oleh Indonesia, salah satunya adalah dengan pemutakhiran pesawat yang hemat bahan bakar.
Dengan bahan bakar. Nah, salah satu daripada action plan kita, kami adalah mereduksi pengotoran terhadap udara yang berasal daripada aftur. Itu dari sisi dunia pesawat terbang. Kita mulai mengaplikasikan yang namanya pesawat-pesawat yang didesain berdasarkan dengan konsep komposit. Ya, dengan adanya komposit, ini tentunya pesawat menjadi lebih ringan, sehingga dia akan menjadikan fuelnya ini berkurang.
Agus Santoso lebih lanjut menjelaskan, Indonesia juga telah mulai mengaplikasikan performance-based navigation atau optimalisasi rute pesawat terbang untuk memperpendek alur. Selain itu, Indonesia juga mengimplementasikan bandar udara ramah lingkungan. Sejak ditetapkan dalam Sidang Internasional Civil Aviation Organization atau ICAO, Resolusi A3719, Indonesia mulai menyusun Indonesia Action Plans yang disampaikan ke ICAO sejak tahun 2013. Action plan merupakan bentuk perencanaan dan pelaporan secara sukarela dari suatu negara untuk menginformasikan kegiatan mereka dalam rangka menurunkan emisi CO2 di sektor penerbangan internasional. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman, meminta pihak luar tidak mengganggu sektor sawit Indonesia melalui laporan palm oil dan deforestasi hutan hujan oleh Parlemen Eropa. Padahal Indonesia telah memiliki standar Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO. Amran Sulaiman di Jakarta Senin mengatakan, silahkan diurus standarnya sendiri, Indonesia punya standar sendiri dan Indonesia sudah sepakat dengan Malaysia. Ia mengatakan Indonesia sudah bekerja sama dengan Malaysia terkait standar untuk pertanian berkelanjutan. Untuk diketahui, palm oil gabungan dua negara ini mencapai 80%. Ia menegaskan resolusi tersebut justru yang secara tidak langsung akan merusak lingkungan. Menurutnya, jika harga crude palm oil atau CPO turun, komunitas petani berjumlah sekitar 30 juta akan meninggalkan sawit dan bergerak ke hutan untuk mencari pendapatan baru. Perkembangan industri kreatif menjadi perhatian cukup besar dari masyarakat karena sektor ini terbukti mampu bertahan dalam berbagai krisis global. Bukan hanya bertahan, sejumlah bangsa di dunia saat ini menjadi bangsa maju, memimpin perekonomian dunia dengan kemampuan ekonomi di sektor industri kreatif. Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Ricky J. Pesik di Jakarta Senin mengatakan, ekonomi kreatif telah terbukti memperkuat sendi-sendi perekonomian nasional. Dikatakan penggerak ekonomi kreatif di Indonesia lebih banyak dilakukan oleh para pengrajin di kota-kota kecil. Menurut Ricky J. Pesik, hasil fokus grup discussion di beberapa kota, termasuk di Jakarta, keberadaan mereka masih banyak yang belum memiliki usaha berbentuk badan hukum. Untuk mengembangkan industri kreatif, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan tugas kepada Badan Ekonomi Kreatif, BEKRAF, untuk mendorong pelaku industri kreatif agar berdaya saing dan menjadi kebanggaan Indonesia. Ia menegaskan pihaknya fokus mengembangkan industri kreatif karena industri kreatif di Indonesia beragam dan sangat kaya. Berita terakhir, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Selasa pagi bergerak menguat tipis sebesar 4 poin menjadi Rp13.270 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.274 per dolar Amerika. Ekonom Samuel Sekuritas Ranggacipta di Jakarta Selasa menjelaskan, harga komoditas seperti minyak mentah yang menguat masih menjadi salah satu penopang mata uang rupiah. Di sisi lain, aliran dana asing yang masuk ke dalam instrumen keuangan di dalam negeri juga turut menjadi penopang utama bagi rupiah. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, TNI Angkatan Udara dan Alutsista. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI, AU adalah salah satu bagian dari Tentara Nasional Indonesia TNI yang bertanggung jawab terhadap keamanan udara Nusantara atau NKRI. Menurut sejarah, TNI AU lahir dengan dibentuknya Badan Keamanan Rakyat BKR pada tanggal 23 Agustus 1945. Guna memperkuat pertahanan udara yang saat itu kekurangan pesawat terbang dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pada tanggal 5 Oktober 1945, namanya berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKR, jawatan penerbangan di bawah Komodor Udara Suryadi Suryadarma. Pada tanggal 23 Januari 1946, TKR berubah nama menjadi Tentara Rakyat Indonesia TRI. Akhirnya pada tanggal 9 April 1946, TRI jawatan penerbangan dihapuskan dan diganti menjadi Angkatan Udara Republik Indonesia yang kini diperingati sebagai hari lahirnya TNI AU. Kekuatan TNI AU saat ini terdiri dari dua komando operasi, yaitu Komando Operasi Angkatan Udara. Satu, Kops AU-1 yang bermarkas di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan Komando Operasi Angkatan Udara 2, Kops AU-2 yang bermarkas di Makassar. Kini alutsista yang dimiliki TNI AU cukup beragam dan kedepannya diharapkan akan semakin baik, sehingga mampu menjaga NKRI terhadap serangan musuh. Begitu juga sumber daya manusia di TNI AU yang terus ditingkatkan, karena kedepannya persenjataan udara akan semakin canggih dan menuntut keahlian khusus. Dalam pengadaan alutsista pun TNI AU selalu mengedepankan modernisasi alat persenjataan agar tidak kalah canggih dengan negara lain, apalagi negara tetangga. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 11 April 1919, Organisasi Buruh Internasional didirikan. Organisasi Buruh Internasional atau International Labor Organization, ILO, adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi Buruh Internasional didirikan pada 11 April 1919 sebagai bagian persetujuan Versailles setelah Perang Dunia Pertama. Organisasi ini adalah salah satu badan di bawah naungan PBB yang bertujuan memberikan pedoman dalam menciptakan undang-undang perburuan berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban buruh. Usaha yang telah dilakukan organisasi buruh internasional antara lain mengadakan perjanjian tentang upah, jumlah jam kerja, dan umur minimal maksimal bagi pekerja atau buruh, memberikan jaminan kesejahteraan untuk hari tua serta ketentuan tentang cuti atau libur pegawai negeri, dan mengusulkan agar negara-negara anggota menentukan undang-undang perburuhan. Pada tanggal 11 Juni 1950, Indonesia menjadi anggota ILO. Kami beralih ke tanggal 11 Februari 1970, pesawat Apollo 13 diluncurkan ke bulan. Apollo 13 adalah sebuah misi pendaratan di bulan, bagian dari proyek Apollo NASA Amerika Serikat. Misi ini diluncurkan pada tanggal 11 April 1970. Sayangnya misi Apollo 13 ini gagal karena tabung oksigen di pesawat luar angkasa Apollo 13 yang mengangkut Kapten James Lovell dan dua awaknya, Jack Swigert dan Fred Heise, meledak. Ledakan di bagian tangki bahan bakar pesawat ini terjadi setelah 56 jam perjalanan menuju bulan atau pada jarak 330.000 km dari bumi. Beruntung ketiga astronot tak mengalami luka. Mereka terpaksa membatalkan pendaratan ke bulan dan harus kembali ke bumi. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 11 April 1996, Israel bombardir Lebanon. Pada 11 April 1996, pesawat dan helikopter Israel melakukan serangan udara di Beirut, Lebanon untuk pertama kalinya dalam hampir 14 tahun. Sedikitnya 5 jiwa tewas dan beberapa luka-luka dalam serangan di lembah Beka, benteng pertahanan Hizbullah, iklim Al-Tufah di Lebanon Selatan, dan jalan antara Beirut, Sidon, dan Tyre. Serangan dengan target Hizbullah yang pro-Iran tersebut merupakan balasan atas tembakan roket 2 hari lalu di permukiman Israel Utara. Juru bicara pemerintah Israel, Uri Dromi, mengatakan Israel akan mengejar Hizbullah dimanapun mereka berada. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus yang hari ini berjudul Indonesia dan Georgia Tingkatkan Kerjasama Pelayanan Lembaga. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli minggu lalu melakukan kunjungan kerja ke Georgia dalam rangka memenuhi undangan Minister of Correction of Georgia, Kaka Kasivili. Kunjungan tersebut untuk membicarakan potensi kerjasama kedua negara di bidang pemasyarakatan. Dalam keterangan tertulis yang diterima liputan6.com, Jumat 7 April, kunjungan ini dianggap penting mengingat Georgia merupakan salah satu negara ex-Uni Soviet yang maju di Eropa melalui upaya reformasi di berbagai bidang. Dalam kunjungan kerja ini, Yasona berkesempatan bertemu Minister of Internal Affairs Georgi Hebrisvili dan Acting Minister, First Deputy Minister of Justice Alexandre Baramits, untuk bertukar pandang terhadap isu-isu bidang hukum yang menjadi perhatian bersama. Selain itu juga mempelajari keberhasilan reformasi kelembagaan dan pelayanan publik di kedua kementerian tersebut. Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Kemenkumham Effendi Pranginangin di Jakarta, seperti dikutip kantor berita Antara, mengatakan pemerintah Indonesia dan Georgia sepakat meningkatkan kerjasama reformasi bidang pelayanan publik dan lembaga pemasyarakatan. Menurut Effendi, kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan Menteri Hukum dan HAM, Menkumham Yasona Lawli, dengan Minister of Correction of Georgia di Georgia pekan lalu. Hal tersebut membuktikan kedua negara semakin meningkatkan hubungan kerjasama konkret yang saling menguntungkan. Effendi menjelaskan, Menteri KK Kasifili memaparkan sejak 2012 Georgia telah melakukan reformasi pemasyarakatan dalam mengatasi terlalu berlebihnya atau over kapasitas lembaga pemasyarakatan pemberdayaan warga binaan melalui online shop yang memasarkan produk-produk warga binaan serta program bebas bersyarat dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Di sisi lain, salah satu terobosan yang dilakukan Georgia untuk mengatasi masalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan adalah dengan memberikan amnesti kepada para narapidana kasus narkoba yang dikategorikan sebagai pengguna. Hal lain yang menjadi perhatian Menkumham di Georgia adalah reformasi di bidang pelayanan publik, yaitu pendirian Public Service Hall, PSH, yakni sebuah sistem manajemen pelayanan terpadu kepada masyarakat atas lebih 450 jenis pelayanan, antara lain pelayanan SIM, paspor, visa, legalisasi dokumen, akte kelahiran, akte perceraian, akte pernikahan, pelayanan pendaftaran kegiatan usaha, KTP, serta kewarganegaraan. Dengan sistem ini, masyarakat memperoleh kepastian waktu pelayanan pembuatan dokumen melalui fasilitas tersebut. Menurut Effendi, dalam kunjungannya ke Georgia, Menkumham Yasona juga melihat dari dekat segala fasilitas di lembaga pemasyarakatan dan Public Service Hall. Menteri Yasona juga menyaksikan inovasi dalam pelayanan darurat kepada masyarakat dengan membangun sebuah unit yang disebut 112 di Emergency and Operative Center. Unit ini adalah sebuah pusat pengendalian keadaan darurat yang cepat yang mengintegrasikan pelayanan kepolisian, kesehatan, dan pemadam kebakaran melalui line 112. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo perintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengejar pelaku yang menciderai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan. Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Rob Swartbol, Senin di Jakarta menyatakan kepercayaannya terhadap potensi kerjasama bidang investasi di Indonesia. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Seminar Internasional Civil Aviation Organization atau ICAO tingkat Asia Pasifik yang mengangkat tema rencana aksi dan skema pengurangan emisi karbon dioksida untuk aviasi internasional. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Agus Santoso mengatakan Indonesia berkomitmen untuk mengurangi gas karbon di bidang aviasi. Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman meminta pihak luar tidak mengganggu sektor sawit Indonesia melalui laporan palm oil dan deforestasi hutan hujan oleh Parlemen Eropa. Perkembangan industri kreatif menjadi perhatian cukup besar dari masyarakat karena sektor ini terbukti mampu bertahan dalam berbagai krisis global. Yang terakhir, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Selasa pagi bergerak menguat tipis sebesar 4 poin menjadi Rp13.270 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.274 per dolar Amerika. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia hari ini. Kami akan memperkenalkan kepada Anda Topi, Rajong, dan Sufi. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, masyarakat Kabupaten Manggarai Timur di Nusa Tenggara Timur masih mempertahankan kearifan lokal mereka hingga kini. Misalnya saja masyarakat Kampung Runus dan Rajong yang masih menggelar ritual adat bernama Ritual Sosowi. Ritual Sosowi merupakan ritual syukuran tahunan setelah panen hasil ladang dan lainnya. Soso artinya bersih, sedang uwi berarti ubi hutan yang berbentuk bulat. Jadi ritual Sosowi adalah ritual membersihkan ubi di batas tahun dengan ditandai syukuran demi menghormati alam semesta yang sudah memberikan berkat berlimpah bagi kelangsungan hidup masyarakat di wilayah Rajong tersebut. Ritual Sosowi selalu dilaksanakan pada bulan September setiap tahun oleh para petani di Kecamatan Elar Selatan. Saudara pendengar, ada hal menarik dalam ritual Sosowi. Pada ritual tersebut, tetua adat dan orang dewasa di Rajong selalu memakai rombeng Rajong untuk menghormati leluhur dari kampung Rajong. Rombeng Rajong merupakan tari khusus yang dipakai oleh tokoh adat di rumah gendang di kampung tersebut. Saat acara ritual Sosowi di rumah gendang di kampung Rajong, tetua adat di rumah adat di kampung justru memakai sufi. Sufi adalah topi Rajong berbentuk bulat yang tidak diberi pewarna. Sufi ini dipakai khusus oleh tetua adat di kampung itu. Orang dewasa dan anak muda dilarang memakai sufi tersebut. Sufi khusus dipakai oleh pemangku adat. Saudara pendengar, orang muda, orang dewasa, juga orang tua yang tidak memiliki jabatan dalam perkampungan tidak memakai sufi, melainkan memakai rombeng Rajong dengan gambar bintang serta memiliki pewarna dalam topinya yang berbentuk segi empat atau topi lonjong. Kekhasan topi terletak di bagian pinggirnya di mana ada gambar bintang. Bedanya sufi yang dipakai oleh tetua adat tidak memiliki bintang di pinggir topinya dan tanpa pewarna di seluruh topinya. Topi sufi merupakan topi keramat yang hanya dipakai oleh pemangku adat dan tetua adat di kampung. Topi ini juga sebagai bentuk penghormatan terhadap para leluhur yang sudah mewariskan topi itu secara turun-temurun. Topi sufi pun tidak dijual bebas seperti topi rombeng Rajong yang bisa dijual bebas. Bahkan setiap tamu yang berkunjung di kampung Rajong disematkan rombeng Rajong yang berbintang sebagai penghormatan kepada tamu. Saudara pendengar, bahan dasar dalam membuat rombeng Rajong dan sufi berasal dari bambu halus. Bahasa lokalnya ngelung dan pering. Untuk membuat jenis topi ini, Bambu halus itu dianyam, ditambah dengan tali dari hutan. Dalam bahasa lokalnya, werek yang agak muda. Kemudian diiris menjadi sangat kecil. Selanjutnya disulam dengan anakan tali. Dalam bahasa lokal, aur. Prosesnya memang agak lama untuk menghasilkan satu rombeng racong dan sufi. Rombeng racong biasanya berwarna hitam dan merah tergantung pewarna alamiahnya. Pewarna rombeng racong adalah kulit sorghum. Kulit sorghum direbus hingga masak, lalu rombeng racong yang sudah dianyam dicelupkan ke dalam air sorghum yang sedang dimasak. Karenanya warna akan berubah sesuai dengan pewarna dari kulit sorghum. Untuk wisatawan yang tertarik membeli rombeng racong sebagai oleh-oleh, bisa membeli jenis topi ini dengan harga sekitar Rp300.000 sampai Rp600.000. Harganya memang relatif tidak murah, karena proses pembuatannya yang teliti serta bahan-bahannya alamiah yang langsung diambil dari hutan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik topi racong dan sufi. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Jakarta Fashion and Food Festival 2017. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, Esti Reko Astuti mengatakan, kuliner dan belanja adalah dua daya pikat destinasi wisata yang alamiah yang dicari oleh semua wisatawan, baik wisatawan Nusantara, Wisnus, maupun wisatawan mancanegara, Wisman. Untuk Jakarta sendiri, wisata belanja menjadi daya pikat utama dan kuliner menjadi daya pikat yang kedua. Kedua-duanya adalah kekuatan yang dimiliki Jakarta. Menariknya, kedua daya pikat ini, yakni kuliner dan belanja, kini oleh pemerintah Provinsi Jakarta disatukan dalam sebuah festival bertajuk Jakarta Fashion dan Food Festival 2017 untuk terus melestarikan serta mengembangkan nilai budaya dan kekuatan perekonomian Indonesia, khususnya melalui industri mode dan kuliner yang berbasis budaya. Pendengar, Jakarta Fashion and Food Festival atau JFFF merupakan event tahunan hasil kerjasama PT Summarecon Agung TBK dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Festival ini menampilkan ragam kekayaan budaya Indonesia, khususnya di bidang fashion dan kuliner yang dikemas dalam rangkaian acara yang menarik. Di tahun ke-14 penyelenggaraannya, JFFF hadir melalui dua rangkaian utama acara, yaitu Fashion Festival and Food Festival, mulai 7 April hingga 7 Mei 2017. Di tahun ke-14 penyelenggaraannya ini, JFFF menyajikan presentasi koleksi terbaru busana siap pakai dari para desainer terkemuka, desainer independen, serta para perancang muda dari berbagai institusi pendidikan mode ternama melalui peragaan busana dan fashion village berkonsep trade show di JFFF. Selain itu, ada ajang penyaluran bakat serta penghargaan dalam bidang mode melalui Gading Model Search GMS, GMS Kids Kategori, Next Young Promising Designers, NYPD, dan Fashion Icon Awards FIA. Pendengar, tak hanya fashion, JFFF juga mengangkat pesona kuliner Nusantara pada tataran lokal maupun global. Tak ketinggalan, JFFF juga kembali menggelar program Eat and Win dan Jakarta Wine and Cheese Run. Apresiasi terhadap ragam kuliner tradisional tanah air akan tersaji melalui Kampung Tempo Dulu, berdampingan dengan Wine and Cheese Expo sebagai sarana mengenalkan budaya kuliner Nusantara melalui kegiatan pertukaran budaya antar bangsa. Berbagai kuliner yang akan hadir di JFFF antara lain bakwan goreng juara, sukun goreng, tahu kalasan, kue tiau ayam, soto Betawi Roxy, mie goreng Jawa Semar, sate ayam Madura Bintang 5, gudeg pejompongan, serabi Solo original, sop Duren King, es podeng, serta jajanan pasar. Sayang tahun ini penyelenggaraan Gading Night Carnival terpaksa ditunda karena adanya pembangunan LRT yang membuat situasi lalu lintas kurang kondusif. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Jakarta Fashion and Food Festival 2017. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda, jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id, atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Pendengar, lagu berjudul Lukisan Kisah baru saja Anda dengarkan. Lagu dangdut ini dinyanyikan oleh Soimah dan dirilis Februari 2016 silam. Diciptakan oleh Nurbayan, lagu Lukisan Kisah ini bercerita mengenai seseorang yang ditinggal pasangannya. Orang tersebut merasa sangat tersiksa, namun di sisi lain, ia tak bisa berbuat apa-apa karena tak tahu harus kemana mencari pasangannya tersebut. Alhasil hanya bersenandunglah yang dapat ia lakukan. Berbeda dari single-single terdahulu yang menyuguhkan musik dengan lagu upbeat, single ketiga Soimah ini justru mengusung musik yang slow dan mellow. Melalui lagu Lukisan Kisah ini, Soimah memang tak ingin dianggap sebagai penyanyi yang hanya dapat menyanyikan lagu dengan genre tertentu saja. Sebagai seorang seniman sejati, ia ingin membuktikan jika dirinya mampu menyanyikan semua genre musik dangdut. Pendengar, sebelum kembali mengupas karya lagu Soimah lainnya, mari kita dengarkan lagu berjudul Pelet Cinta. Selamat mendengarkan. pendengar, penyanyi bernama asli Soimah Pancawati ini adalah seorang penyanyi dan pembawa acara asal Yogyakarta. Tak hanya ahli dalam bidang kesenian Jawa, Soimah juga seorang rapper dan lady rocker. Ia bakat seni yang mumpuni dengan berhasil menguasai campur sari, sinden, ketoprak, pop Jawa, hip-hop, dan dagelan. Kemampuan vokalnya pun tak diragukan lagi. Ia sering memenangkan lomba kesenian seperti juara satu lomba nyanyi bintang karaoke dangdut se-Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, juara satu bintang televisi, dan juara Dara Ayu. Karir Soimah sebagai sinden semakin melambung ketika dirinya bergabung dengan Jogja Hip Hop Foundation. Bersama komunitas seni tersebut, Soimah menjalani tur dunia untuk yang pertama kalinya pada 14 Mei 2011. Disinilah ia memulai karir di dunia hiburan Indonesia. Untuk memantapkan eksistensinya sebagai penyanyi, Soimah merilis lagu perdananya dengan genre musik dangdut pada tahun 2014. Lagu berjudul Pele Cinta ini diciptakan oleh Jalis Adiluhung dan bercerita tentang seseorang yang memiliki pacar playboy. Lagu ini ditujukan buat para pria hidung belang yang sudah punya pacar atau pasangan supaya tidak selingkuh sana-sini dan tetap setia dengan pasangannya. Tidak seperti lagu berjudul Lukisan Kisah, lagu Pele Cinta mengusung musik upbeat dengan genre dangdut koplo. Single perdana Soimah ini pun diterima baik oleh pecinta dangdut tanah air dan membuat nama Soimah masuk dalam jajaran penyanyi dangdut yang cukup diperhitungkan di tanah air. Pendengar, mengakhiri Pelangi Nada Dangdut kali ini, satu lagu Soimah berjudul Woyo Woyo akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Kita selalu teringat.